From the conference center.
Kutoka kituo cha mkutano mkuu hapa Temple Square mjini Salt Lake. Huu ni mkutano mkuu wa kila mwaka wa 182 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Tukiwa na wanenaji waliochaguliwa katika viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa, mziki wa kikao hichi utatolewa na Mormon Tabernacle Choir. Washiriki na maafisa wa kanisa wametoka sehemu mbalimbali ulimwenguni ili kupokea mashauri na maagiza kutoka kwa viongozi wa kanisa. Matangazo haya yametolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Kuna kili kokote kurekodi unukuzi au matumizi mengine ya matangazo haya bila idhini iliyoandikwa imekatazwa.
President Dieter F.
Uchtdorf, mshauri wa pili katika urais wa kwanza wa kanisa, atakiendesha kikao hiki.
Brothers and sisters, we welcome you to the first. Kina kaka na kina dada, tunawakaribisha kwenye kikao cha kwanza cha mkutano wa 182 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Na tunawakaribisha waumini na marafiki wanaoshiriki hapa kwenye ukumbi wa mikutano hii na kote duniani mliko. Raisi Thomas S. Monson anayesimamia mkutano huu ameniomba mimi niongoze kikao hiki. Tunawatambua viongozi wakuu wa kanisa na viongozi wa vikundi mbalimbali vya kanisa walio nasi katika mikutano yote. Nyimbo za kikao hiki zitatolewa na kwaya ya Tabernacle chini ya uongozi wa Mark Wimberg na Ryan Murphy na Andrew Unworthy na Craig Christensen wakipiga kinanda. Kwaya imefungua kipindi hiki kwa kuimba Higher on the Mountain Top, na hivi sasa wataimba Praise the Lord with Heart and Voice. Na sala ya kufungua itatolewa na mzee John B. Dixon wa kundi la Sabini.
Our kind and eternal heavenly Father.
Baba yetu mpendwa mbinguni. Kwa unyenyekevu tunaomba katika kufungua mkutano wa kwanza wa kanisa. Tunakushukuru kwa mwana Yesu Kristo. Na upatanisho wake katika niaba yetu. Tunashukuru kwa injili yako urejesho katika sikuizi za leo na zotoleo katika watakatifu wa siku za zamani. Tunaomba baraka zako ziwe katika rais wetu Manson na mitume 12 na wale wote wanaoshiriki katika shughuli ya leo. Tunaomba pia Roho wako Mtakatifu awe nasi tukiwa tunasikiza na tukiwa tunajifunza, na pia tukiwa tunaenda kufanya vile inavyotakikana tutakavyofundishwa na kukumbushwa. Tunaomba mkutano uwe katika mikono yako, katika jina la mwana wa Yesu Kristo, amen.
It will now be our... Na sasa tuna nafasi ya kumsikiliza nabii wetu mpendwa Rais Thomas S. Manson. Kufuatia ujumbe wake, kwaya itaimba You Can Make the Pathway Bright. Baada ya hapo tutasikiliza kutoka kwa Rais Boyd K. Parker, Rais wa kundi la mitume 12. Atafuatiwa na dada Cherry Esplin, msaidizi wa pili katika uongozi mkuu wa kikundi cha watoto. Mzee Donald L. Hastrom wa malaisi wa kundi la 70 atatoa ujumbe wake. Rais Monson.
On one occasion,
katika muda fulani nilimuona mzungumzaji akisimama, alikuwa amemaliza muda wake. Alisema kwamba yeye ni mgeni. Aliangalia kushoto, akaangalia kulia, akaangalia mkutano na akaondoka. Naona ni vyema nisifanye hivyo. Kaka zangu na dada zangu wapendwa, tunapokusanyika tena katika mkutano huu mkuu wa kanisa, ninawakaribisheni na kuwaonyesha upendo wangu kwenu. Tunakutana kila baada ya miezi 6 ili kuimarishana, kutiana moyo, kutoa ufariji, kuimarisha imani. Tupo hapa ili kujifunza. Baadhi yenu mnataka majibu ya maswali yenu na changamoto za maisha mnazokumbana nazo. Wengine wanapata shida ya kukata tamaa au kufilisika. Kila mmoja wetu anaweza kuangaziwa na kuinuliwa na kujazwa faraja kupitia Roho wa Bwana. Kama kuna mabadiliko ambayo unataka yafanyike katika maisha yako, naomba utue moyo na nia ya kubadilika pale utakapokuwa ukisikiliza maneno yatakayoongelewa. Naomba kila mmoja wetu aangalie maisha yetu ili tuwe wana na mabinti wema wa Baba yetu wa mbinguni. Naomba tuendelea kupinga uovu popote ulipo. Tumebarikiwa sana kuja hapa duniani katika muda kama huu. Ni muda wa ajabu katika historia ndefu ya ulimwengu. Hatuwezi kuwa pamoja kwa wakati mmoja, lakini kwa sasa tuna uwezo wa kufuatilia mkutano huu kwa njia za ajabu za television, radio, cable, satellite na tovuti. Na hata kwenye simu za mikononi. Tunaungana pamoja kama mwili mmoja, tukiongea lugha nyingi, tukiishi katika nchi nyingi, lakini wote tukiwa na imani moja, mafundisho na lengo moja. Kutoka kwenye mwanzo mwaka miaka 182 iliyopita, kazi hii ambayo tunaifanya itazidi kusonga mbele, ikibadilisha na kubariki maisha ya watu wote. Hakuna sababu wala nguvu katika ulimwengu wote ambazo zinaweza kuisimamisha kazi ya Mungu. Bila kujali nini kitakachokuja, kazi hii itasonga mbele. Mnakumbuka maneno ya nabii Joseph Smith: hakuna mkono mbaya unaweza kuisimamisha kazi hii isisonge mbele. Mateso yaweza kutokea, makundi yaweza kusanyika, majeshi yaweza kukusanyika, uzushi utasambaa, lakini ukweli wa Mungu utasonga mbele kwa nguvu, uadilifu na uhuru, hadi utakapopenya kila bara, kila eneo, sambaa kila nchi na kusikika katika kila sikio, hadi malengo ya Bwana yatakapotimia na Yehova mkuu atakaposema kazi imekwisha. Kuna mambo mengi magumu na yenye changamoto katika ulimwengu huu leo, kaka na dada zangu. Lakini pia kuna mambo mengi mazuri na ya kuvutia. Kama vile imani yetu ya 13 inavyosema, kama kuna kitu chochote kilicho chema, chenye kupendeza, au chenye taarifa njema, au chenye kustahili sifa, tunayatafuta mambo haya. Naomba tuendelee kufanya hivi. Ninawashukuru kwa imani yenu na kujitoa kwenu katika Injili. Ninawashukuruni kwa upendo uliopo kati yenu. Ninawashukuru kwa utumishi wenu na utoa katika wadi na matawi yenu na wilaya zenu. Ni utumishi unaomwezesha Bwana kukamilisha mambo yake hapa duniani. Ninatoa shukrani zangu kwenu kwa wema mnao nitendea kokote niendako. Ninawashukuruni kwa maombi yenu kwangu. Nimeyasikia maombi hayo na nashukuru sana. Sasa kaka na dada zangu, tumekuja kufundishwa na kuishwa. Ujumbe mwingi utatolewa katika siku hizi mbili. Ninaweza kuhakikishia kwamba wale wote watakaoongea wameomba msaada na mwongozo toka mbinguni wakati wakiandaa ujumbe wao. Wamehuishwa kwa yale watakayoongea kwetu. Baba yetu wa mbinguni ni mwema kwetu na kwa mahitaji yetu. Naomba tujazwe na Roho wake tunapoendelea kusikiliza ujumbe wa mkutano huu. Hii ni sala yangu ya moyoni. Katika jina takatifu la Bwana wetu na Mwokozi, Yesu Kristo. Amen.
There's sunshine in your heart today. years ago on a cold night on the train.
Miaka iliyopita katika usiku wenye baridi, nilisikia nikiguswa mbisho katika dirisha langu kwenye bao langu. Palikuwa na kijana aliyekuwa na baridi sana, aliyevalia shati kukuu na tambala chafu lilofungwa kwenye taya lilovimba. Kichwa chake kilijawa na upele. Alibeba mkebe wenye kutu na kijiko, ishara ya mtoto aliyekuwa mwombaji. Nilipongangania kufungua mlango na kumpa pesa, gari likaondoka. Sintaweza kusahau kijana huyo mdogo aliyesimama na njaa, aliachwa kwenye baridi akibeba mkebe wake mtupu. Wala siwezi kusahau jinsi nilivyohisi mdhaifu wakati gari moshi lilipoondoka polepole na kumwacha akisimama ulingoni. Miaka baadaye kadhaa huko Cusco mjini Peru, Andes, Eteru pamoja nami tulifanya ibada ya sakramenti katika kirefu chembamba kilichotazama mji. Ulikuwa na usiku wenye baridi sana. Wakati mzee Tatu alipoongea, kijana mdogo mwingine, labda akiwa na miaka 6, alitokea mlangoni. Alivaa tu shati kukuu iliyomfikia magotini. Upande wetu wa kushoto kulikuwa na meza ndogo na sahani yake ya mkate ya sacrament. Huyu yatima na wa mtaani mwenye njaa aliona mkate na kuusogelea polepole kandoni mwa ukutani. Alikuwa karibu na meza wakati mwanamke mmoja njiani na alipomwona na akamfukuza kwenye ishara, nililia ndani yangu. Baadaye kijana kidogo akarudi. Alisogea kwenye ukuta akikuta jicho na mkato wangu hadi kwangu, na alipokaribia mahali pale alionekana na yule mama nilivyomnyoshia mkono wangu, na akaja akaniambia nilimbeba mapajani mwangu. Kisha kwa jambo la ishara nilimweleka kwenye kitabu cha Tatu. Baada ya maombi ya kufunga na kuongezeka ya uzoefu, kijana huyo mwenye njaa alikimbia nje kwenye giza. Niliporudi nyumbani nilimwambia Rais Spencer W. Kimbo juu ya tukio langu. Aliguswa sana na kuniambia, ulikuwa umekibeba taifa pajani mwako. Aliniambia zaidi ya mara moja, tukio hili lina umuhimu mkubwa zaidi kuliko unavyojua. Kama nilivyotembelea nchi za Latin America karibu miaka 100, nimetafuta katika kijana mdogo huyo nyusoni mwa watu. Sasa najua kile Rais Kimbo alichomaanisha. Nilikutana na kijana mwingine alitembelea katika mji wa Salt Lake. Ilikuwa ni siku mwingine wa msimu wa baridi. Tulikuwa na maakuli ya siku ya jioni ya Christmas kwenye hoteli. Nyuma mtaani kukawa na kijana kama 6 hivi na 8 wenye vilele. Na wote wangepasa kuwa nyumbani na sio kwenye baridi. Kijana mmoja hakuwa na koti. Alirukaruka kila mara ili kuondoa baridi. Alipotelea chini mitaani bila shaka kwenye nyumba ya nzenze ndogo na kwenye kitanda kisichokuwa na matandiko ya kutosha kujiweka joto. Wakati wa usiku nilipojifunika nikatoa maombi kwa wale wasio na kitanda chenye joto wala kulalia. Kituo nilipokuwa Osaka, Japani, wakati wa vita ya dunia ya pili vilivyomalizika. Mji ulikuwa na vifusi na barabara zimetapakaa mawe, takataka na mashimo ya mabomu. Ingawa miti mingi ilikuwa imelipuliwa mbali, mingine michache ilisimama ikiwa na matawi na mashina yaliyoraruliwa na ujasiriwa kutoka vijitawi vingine. Msichana mmoja akivalia ndala na kimono alikuwa amekuja kutembea katika mji wa Oboke. Mtoto mdogo huyo alionekana kuhusu maangamizi aliyomhusu alipokuja katika vifusi hivyo na kuongea na matawi mengine ya shada lake. Alikuwa amepata kitu kimoja kizuri kilichobakia katika ulimwengu wake. Pengine naweza kusema alikuwa ndiye kitu kizuri cha ulimwengu wake. Vingine kufikiria juu yake kinaongeza imani yangu. Kilichokuwa na uhai ndani ya mtoto huyu na matumaini. Mormon alifundisha kwamba watoto wachanga ni wazima katika Kristo na hawahitaji kutubu. Karibu mwisho wa karne, wamisionari wawili walikuwa wakihudumia katika milima ya Marekani Kusini. Siku moja katika juu ya mlima waliona watu wakikusanyika kwa umbali chini. Kila mmoja wa misionari hawakuwa na watu wengi wa kuhubiria, kwa hiyo waliteremkia chini. Kijana mdogo alikuwa amezama majini na kulikuwa na matanga. Wazazi wake walimuita mchungaji kusema maneno machache juu ya mwanae. Wamisionari walisimama mbali wakati mchungaji mtembeleaji alipoangalia baba na mama yake waliohuzunika na kwanza kuwahubiria. Ikiwa wazazi walitarajia kupokea ufariji kutoka kwa mtu huyo wa joho, basi walivunjika moyo. Aliwakashifu sana kwa kumtomwezesha kijana mdogo kubatizwa. Walikuwa wameahirisha kwa sababu moja au nyingine, na sasa ilikuwa imechelewa sana. Aliwaambia wazi kwamba kijana wao mdogo alienda jehanamu. Ilikuwa ni kosa lao. Ilikuwa ni wao wa kulaumiwa kwa mateso ya malele ya mwanao. Baada ya mahubiri kumalizika na kaburi kufungwa, wamisionari walikutana na wazazi waliohuzunika. Sisi ni watumishi wa Bwana, walimwambia mamao, na tumekuja na ujumbe kwako. Wakati wazazi wenye huzuni wakisikiliza wamisionari, walisoma kutoka katika Ufunuo katika ushuhuda wa urejesho na ufunguo za ukombozi walio hai na wafu. Namhurumia mhudumu huyu. Alikuwa akifanya vyema awezekanavyo kwa nuru ya ujuzi kwa alivyoweza. Lakini kuna mengi ambayo angeweza kuwapa. Kuna ujalivu wa injili. Wamisionari walikuja kama wafariji, kama walimu, kama watumishi wa Bwana, kama wachungaji halali wa injili ya Yesu Kristo. Watoto hawa ninaoongelea juu yao wanawakilisha watoto wa Baba yetu wa mbinguni. Watoto ndio urithi wa Bwana. Na heri mtu huyo aliyejazwa pondo lake hivyo. Uumbaji wa maisha ni jukumu kubwa kwa wenzi walioana. Ni changamoto ya maisha ya duniani kuwa mzazi mstahiki na mwajibikaji. Sio mwanaume wala mwanamke anaweza kuzaa mtoto peke yake. Ilikusudiwa kwamba watoto wawe na wazazi wawili, wote baba na mama. Hakuna utaratibu ama zingine zinaweza kubadilisha haya. Zamani zilizopita mwanamke aliniambia kwamba machozi, kwamba mwanafunzi wa chuo alifanya kosa mbaya yeye na mpenzio wa kiume. Alikuwa amepanga kutoa mimba. Baada ya muda walihitimu somo kisha wakaona walipata watoto kadhaa. Aliniambia jinsi alivyofedheheka sana kwa kuangalia familia yake, watoto wake warembo, na kuona klini mwake pengo ambalo mtoto wake mmoja aliliacha. Ikiwa wachumba hao wanaelewa na kutumia upatanisho, watatumia mazoea haya na uchungu uliosababishwa na hayo na kufutwa. Hakuna uchungu unaweza kudumu milele. Sio rahisi, lakini maisha au kumaanisha kuwa rahisi wala wastani. Toba na matumaini ya kudumu ambayo huletwa na msamaha yatakuwa yanastahili hizi juhudi daima. Wachumba wengine waliambia kwa huzuni kwamba walikuwa wametoka katika daktari ambao waliambiwa kwamba hawatoweza kuwa na watoto wao binafsi. Walivunjwa mioyo na habari hizi. Walishangaa nilipowaambia kwamba walikuwa na bahati sana. Walishangaa ni kwa nini ningesema jambo kama hilo. Niliwaambia kwamba hali yao ilikuwa ni bora kuliko ya wale wachumba wengine ambao walikuwa na uwezo wa kuwa wazazi, bali wakapuuzia na kuepuka majukumu kwa uchoyo. Bado wengine wanabaki bila kuona na hata bila kukosa watoto. Wengine kwa ajili ya hali zao za uwezo wao wanalea watoto kwa kama kina mama na kina baba wasiojilea. Hizi ni hali za muda mfupi katika mpango wa milele wa vitu, sio kila mara kwa maisha upendeleo wa haki na matumaini yatatimizwa. Kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote. Dhamira muhimu ya shughuli zote katika kanisa ni kuona mume na mke na watoto wakiwa na furaha nyumbani, wakilindwa na kanuni za amri ya injili, kufunganishwa kwa usalama katika maagano ya ukuhani wa milele. Wanaume na wanawake wanapaswa kuelewa kwamba mwito wao wa kwanza kwao hawatawahi kuachiliwa, ni kwa mmoja na mwingine alafu kwa watoto wao. Moja wapo ya ugunduzi mkubwa wa wazazi ni kwamba tunajifunza mambo mengi zaidi kuhusu kilicho muhimu zaidi katika watoto wetu kuliko tunavyojifunza kutoka kwa wazazi wetu. Tunapata kujua ukweli kwa unabii wa Isaya kwamba na mtoto mdogo atawaongoza. Katika Yerusalem, Yesu aliita mtoto mmoja na akamweka katikati yao. Akasema, amini nawaambia, msipoongoka na kuwa kama watoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa Mungu. Basi yeyote ajiwekeshaye mwenyewe kama mtoto huyu, huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Yesu akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio na wao ni ufalme wa mbinguni wao. Akaweka mikono yao juu yao na akatoka huko. Tunasoma katika kitabu cha Mormon juu ya matembezi ya Yesu Kristo katika ulimwengu mpya. Aliwaponya na kuwabariki watu na kuamuru kwamba watoto wadogo wachanga waletwe kwake. Nephi anasema walileta watoto wao wachanga na kuwapanga chini juu ya ardhi kuzunguka na Yesu Kristo katikati yao, na umati ulikuwa na nafasi mpaka wote waliletwa kwake. Kisha aliwaamuru umati kwamba wapige magoti chini. Akizungukwa na watoto, Mwokozi alipiga magoti ardhini na kutoa maombi kwa Baba yetu wa mbinguni. Baada ya maombi, Mwokozi akalia na akachukua watoto hao wachanga mmoja na mmoja kuwabariki na kuomba kwa babao juu yao. Na baada ya kufanya hivyo, alilia tena. Naweza kuelewa hisia zilizodhihirishwa na Mwokozi kwa watoto. Kuna mengi ya kujifunza kwa kufuata mfano wake katika kuomba, kwa kubariki na kufundisha hawa wachanga. Nilikuwa namba 10 katika familia ya watoto 11. Nilivyojua kufikia sasa, sio baba yangu wala mama yangu alihudumia katika mwito mkubwa kanisani. Wazazi wetu walihudumu kwa haki katika mwito wao muhimu kama wazazi. Baba yetu aliongoza nyumba yetu katika haki bila hasira ama woga. Na mfano wa ajabu baba yangu alioboresha katika ushauri wetu ni ushauri mwema wa mama yetu. Injili ni mwongozo wa ajabu katika maisha ya kila mmoja wetu katika Parker family na katika kijazo kijacho na kijacho na kijacho kama vile tunavyoona. Natumaini kuhukumiwa kama mtu mwema kama vile baba yangu. Kabla ya kusikia maneno haya vema sana kutoka kwa baba yangu wa mbinguni, natumaini kuyasikia kutoka kwa baba yangu wa duniani. Mara nyingi nimekanganyika kwa sababu gani napaswa kuitwa kama mtu au mtumishi kama rais wa jamii ya Mikumi 12, na kuzingatia kwamba natoka katika familia ambayo baba yangu anaweza kujulikana kama asiye mshiriki kamilifu. Mimi si mshiriki pekee wa wale 12 anayestahili cheo hiki. Hatimaye naweza kuona na kuelewa kwamba inawezekana kuwa ni kwa sababu ya kwamba niliitwa. Pia naweza kuelewa kwa sababu gani kwa yote tunayofanya kanisani tunapaswa kupeana njia kama viongozi kwa wazazi na watoto ili kupata fursa pamoja kama familia. Viongozi wa ukuhani lazima wawe makini katika kufanya familia ya kanisani kuwa na upendo. Kuna mambo mengi kuhusu injili ya Yesu Kristo ambayo haziwezi kupimwa na kile kilichohesabiwa au kuandikwa katika rekodi ya mahudhurio. Tunajishughulisha na majengo na bajeti na mipangilio na utaratibu. Katika kufanya hivyo ni rahisi kutotambua dhamira halisi ya injili ya Yesu Kristo. Kila mara mtu mmoja unakuja, rahisi paka, si ingekuwa vema kama kila mmoja ninawakomesha na kusema no. Kwa sababu nashukuru kwamba kilichofuatia itakuwa ni shughuli geni na mpangilio utakaoongozwa na gharama ya muda na uwezo wa kifedha kwa familia yangu. Muda wa familia ni mtakatifu na unapaswa kulinda na kuheshimiwa. Tunahimizi washirika wetu kuonyesha kujitolea kwao kwa familia zao. Tulipoana mwanzoni mke wangu na mimi tuliamua kwamba tutakubali kuwa na watoto watakaozaliwa kwetu kwa jukumu la kusimamia kuzaliwa kwa watoto hao katika ukuaji wao. Kwa muda mfupi wametengeneza familia zao wao wenyewe. Mara mbili katika ndoa yetu wakati wa kuzaliwa kwa watoto wa vijana wetu tumesikia daktari akisema sidhani kama mtalea mtoto huyu. Wakati wote swala hili limeleta majibu kutoka kwetu na kwamba tunahitaji uhai wetu wakiwa na mwana wetu. Katika kujitolea kule, tulifahamu kwamba kujitolea kule kuna fanana na fikira alizonazo baba yetu wa mbinguni kwa kila mmoja wetu. Ni fikira aina gani ya kiungu? Sasa kwa upewa maisha yetu, dada Paka na mimi tunaelewa na tunavyojua ushahidi wa kwamba familia zinaweza kuwa pamoja milele. Tunapotii sheria na kuishi injili kikamilifu, tutalinda na kubarikiwa pamoja na watoto wetu na wajukuu wetu na sasa wajukuu wetu wakuu. Maomba yetu ni kwamba kila mmoja ya familia yetu inayokuwa watakuwa na kujitolea hivyo hivyo kwa watoto hao wachanga. Kina baba na kina mama, mara nyingine mkibeba mmoja mchanga mikononi mwenu, mnaweza kuwa na maono ya kindani, ya siri na dhamira ya maisha. Mtaweza kuelewa vema kwa nini kanisa livyo hivi na kwa nini familia ni muungano muhimu kwa wakati wa milele yote. Natoa ushuhuda wangu kwamba injili ni ya kweli na mpango wa Mungu ni wa milele ambao umeitwa mpango wa familia na mpango wa na naomba kwamba wazazi kwa katika kazi hii waweze kupeana. Natoa huduma ushuhuda huu katika jina la Yesu Kristo. Amen.
As years pass, miaka inavyoenda kumbukumbu nyingi za maisha yangu zinafifia. Lakini baadhi ya kumbukumbu ninazozikumbuka ni zile za wakati watoto wangu walipozaliwa. Nilijisikia kama mbingu zilikuwa karibu nami. Na kama nikijaribu tu ninaweza kuhisi hisia zile zile za unyenyekevu nilizozipata kila wakati mmojawapo wa watoto wangu walipoweka mikononi mwangu. Watoto wetu ni urithi wa Baba yetu wa mbinguni. Yeye anatujua na anatupenda kwa upendo wa pekee. Ni majukumu makubwa Baba yetu wa mbinguni anatupa sisi wazazi kumsaidia yeye kuwasaidia watoto wake vile wanavyotaka. Ni nafasi ya pekee kuelewa watoto wetu, kwa jukumu kubwa zaidi tukitaka kuelewa pekee yetu bila usaidizi wa Baba yetu wa mbinguni. Yeye anajua wanavyohitaji kufanya ili waweze kurudi kwake. Mungu amewapa wazazi maelezo maalumu ya jinsi ya kuwaelea kupitia maandiko matakatifu, manabii na Roho Mtakatifu. Katika ufunuo wa uliopata Joseph Smith, Mungu anawaelekea wazazi kuwafundisha watoto wao kuelewa mafundisho ya toba, imani katika Yesu Kristo, ubatizo na kuhusu Roho Mtakatifu. Angalia, Bwana hakusema uwafundishe, lakini ametuelekeza sisi kuwaelewesha mafundisho haya. Katika Zaburi tunasoma, uwafahamishe nami tukashika sheria yako, nam nitatii na kwa moyo wangu wote. Kuwafundisha watoto wetu kuelewa ni zaidi ya maelezo. Ni kuwasaidia watoto wetu kuelewa mafundisho katika mioyo yao, ili iwe sehemu ya maisha yao pia. Na hii itaonekana katika tabia zao za kila siku, siku zote za maisha yao. Nefi alifundisha kwamba kazi ya Roho Mtakatifu ni kufundisha ukweli kwenye mioyo ya binadamu. Kazi yetu kama wazazi ni kutengeneza mazingira ambayo yatawezesha kumjua Roho Mtakatifu . Nakumbuka nilivyopokea simu kutoka kwa mtoto wangu Michelle. Miaka alisema, mama, nimepata ubunifu mzuri kutoka kwa Ashley. Ashley ni mtoto wake mwenye miaka mitano. Ashley aliniambia kuhusu vituko vilitokea asubuhi hiyo katika Ashley na mdogo wake Andrew mwenye miaka mitatu. Mmoja wapo akupenda mwenzake atumie vitu vyake na mwingine ana tatizo la kumpiga mwenzia. Baadaye Ashley alikuja akikimbia na hasira kwa sababu Andrew hakutaka kushikiana naye. She asked Ashley if she wanted to pray and ask for Heavenly Father's help. But Ashley still very Aliuliza Ashley kama angependa kuomba kumuuliza Baba mbinguni kwa usaidizi wake. Ashley alikuwa bado akikasirika akajibu hapana. Mama yake akalimshauri akajaribu kuchukua mikono yake wakapiga magoti pamoja. Michelle alimshauri Ashley amuombe Mungu ili Andrew aweze kushirikiana naye. Alipenda wazo la kwamba Mungu anaweza kumsaidia mdogo wake. Wakati anasali, alimuomba Mungu amuwezeshe kuwa mkarimu kwa kaka yake. Wakati anasema hivyo, akauliza, akaacha kulia, akageuza. Mama yake akamuuliza kwa nini unalia. Ashley akajibu sijui. Mama yake akasema, nafikiria najua kwa nini unalia. Je, unajisikia vizuri moyoni mwako? Ashley akatikisa kichwa. Mama yake akaendelea kumwambia, huyu ni Roho Mtakatifu anayekufanya kujisikia hivyo. Na ni njia Mungu anayotumia kukuonyesha kwamba anampenda na anataka kukusaidia. Alimuuliza Ashley kama anaamini haya. Kwa macho yake madogo yaliyojaa na machozi alisema anaamini. Wakati mwingine njia nzuri ya kuwafundisha watoto wetu kuelewa mafundisho ni kufunza katika muktadha ya kile wanayochopitia. Wakati huo huo, hizi nyakati zinazotokea na haziwezi kutarajiwa na zinatokea katika hali za kawaida za maisha ya familia. Zinakuja na kuondoka ghafla. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe macho na tutambue nyakati za kufunza ambapo watoto wanakuja kwetu na maswali au shaka au wakati wana shida na kupata na wadogo zao au marafiki zao. Wanapohitaji kudhibiti hasira zao wakati wanafanya kosa au wakati wanahitaji kufanya maamuzi. Kama tuko tayari na tutakubali Roho atatuongoza katika hali hizi, watoto wetu watafundishwa kwa juhudi na uelewa mkuu. Na kama vile nyakati muhimu za kufunza zinazotokea, tupange kwa makini wakati wa sala za familia, masomo ya maandiko ya familia na jioni ya familia nyumbani. Katika kila hali ya kufunza na kuelewa, wote tunakuzwa vyema katika mazingira ya uchangamfu na upendo ambapo Roho atakuwepo. Karibu miezi miwili iliyopita, kabla watoto wake hawaja kutimiza miaka 8, baba mmoja alitenga muda kila wiki kuwatayarisha katika kwa ubatizo. Binti yake alisema kwamba alipofika zamu yake alimpa sharaja ya wakakaa pamoja wao wawili. Wakazungumza na kutoa hisia zao kuhusu kanuni za Injili. Alichora picha iliyoonyesha maisha kabla ya kuzaliwa, maisha ya duniani na kila hatua inayohitaji kuchukua ili aweze kurudi kwa Baba wa mbinguni. Alitoa ushuhudi kuhusu kila hatua ya mpango wa wokovu wakati alikimfundisha. Alipokumbuka ubunifu huo, baada ya kuwa mtu mzima alisema, sitasahau kamwe upendo niliouhisi katika kutoka kwa baba yangu. Alipotumia muda huo na mimi, naamini kwamba uzoefu huo ulikuwa kwa sababu huu nilipata kwa Injili nilipobatizwa. Kufundishwa kwa ajili ya kuelewa kunahitaji juhudi za kila mara. Kunahitaji ufundisho wa maadili na mfano, na hasa kwa kuwasaidia watoto wetu kuishi kile wanachojifunza. Rais Harold Billy alifundisha, bila kupata uzoefu wa ubunifu wa Injili kwa matendo ni vigumu sana kuamini katika kanuni. Nilijifunza mara ya kwanza kuomba katika kupiga magoti na familia katika maombi ya familia. Nilijifunza lugha ya maombi niliposikiliza wazazi wangu wakiomba na wanaponisaidia kuomba maombi yangu ya kwanza. Nilijifunza kwamba nazungumza na Baba wa mbinguni na kuuliza mwongozo. Kila asubuhi bila kukosa, mama yangu na baba yangu walitukusanya pamoja katika meza jikoni kabla ya kiamsha kunywa, tulipiga magoti na kuomba kwa familia. Tuliomba wakati wa kukua. Jioni kabla ya kulala, tulipiga magoti pamoja katika sabule na kufungua siku ya maombi na familia. Ingawaje ilikuwa na mengi ambayo sikuelewa juu ya maombi kama mtoto, yalikuwa sehemu ya maisha yangu kwamba lakini ndani yangu. Bado naendelea kujifunza na uelewa wangu wa uwezo wa maombi. Mzee Jeffrey R. Holland alisema, tunafahamu kwamba ufanisi wa ujumbe wa injili unategemea juu ya kufunzwa na kisha kuelewa na kisha kuishi katika njia ambayo ahadi zake za furaha na wokovu zinaweza kupatikana. Kujifunza kuelewa na kikamilifu mafundisho ya injili ni mfanyiko wa maisha yote. Kuja mstari juu ya mstari, amri juu ya amri, hapa kidogo na pale kidogo. Kama watoto wanapojifunza na kutenda juu ya kile wanachojifunza, uelewa wao unapanuka, ambayo inaelekeza kwa kujifunza zaidi, vitendo zaidi, na hata uelewa unaozidi daima. Tunaweza kujua watoto wetu wanaanza kuelewa mafundisho katika wakati wanapoona wakionyesha kwa misimamo na matendo ya bila kulazimishwa au kuzawadiwa. Watoto wetu wanajifunza kuelewa mafundisho ya injili, wanakuwa wakijitegemea na kuwajibika. Wanakuwa sehemu ya suluhu kwa matatizo ya familia yao na kufanya mchango sahihi kwa mazingira nyumbani mwetu na ufanisi wa familia. Tunawafunza watoto wetu kuelewa na tunapochukua kila fursa ya kuanza kufunza, kualika roho, kuweka mfano na kuwasaidia kuishi kile wanachojifunza. Tunapotazama kwenye macho ya mtoto mchanga, tunakumbushwa wimbo. Mimi mtoto wa Mungu, na kwa hiyo mahitaji yangu ni makuu. Nisaidie nielewe maneno yake, kabla sijachelewa. Niongoze, kae nami, unifundishe, unionyeshe njia. Nifundishe yote ambayo ni sharti nifanye ili niweze kuishi na siku moja. Tufanye hayo kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
I love the gospel of Jesus.
Napenda injili ya Yesu Kristo na kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wakati mwingine tunatumia neno injili na kanisa kwa kubadilisha, lakini hazina maana sawa. Ingawaje zinahusiana vilivyo na tunazihitaji zote. Injili ni mpango mtukufu wa Mungu kwa sisi. Kama watoto wake, tumepewa fursa ya kupokea yote ambayo Baba anayo. Hii inaitwa uzima wa milele na inaelezwa kama kipawa ambacho ni kikuu katika vipawa vyote vya Mungu. Sehemu muhimu ya mpango katika maisha yetu ya dunia wakati wa kujenga imani ili kutubu na kupatanishwa na Mungu. Kujua kuwa udhaifu wetu wa kimwili ungefanya maisha haya kuwa magumu sana, kwa kuwa kungekuwa na upinzani katika vitu vyote na kuwa hatungeweza kusafisha dhambi zetu wenyewe. Mwokozi alihitajika. Wakati Elohim, Mungu wa milele na Baba roho zetu, alipotoa mpango wake wa wokovu, kulikuwa na moja kati yetu alisema, niko hapa, nitume mimi. Kwa kuzaliwa kwa Baba mbinguni, kiroho na kimwili, alikuwa na uwezo mkuu kushinda ulimwengu. Kwa kuzaliwa na mama dunia, angetawaliwa na uchungu na mateso ya dunia. Yehova mkuu pia aliitwa Yesu, na pia kupewa jina la Kristo. Maana yake Masia, ama yule aliyekuwa alipakwa mafuta. Mafanikio yake makuu ilikuwa ni upatanisho, kwa ambao Yesu Kristo alishuka chini ya vitu vyote, kumwezesha kulipa dhambi za wokovu wa kila mmoja wetu. Kanisa lilitengenezwa na Yesu Kristo wakati wa hudumu yake ya dunia, likijengwa juu ya msingi ya mitume na manabii. Kati haya, maongozi ya Mungu ya ujalifu wa nyakati, Bwana alijesha kilichokuwa bayana kwamba nabii Joseph Smith, nitarudisha kanisa langu kutoka katika mkono wako. Yesu Kristo alikuwa na ndiye kiongozi wa kanisa lake. akiwasilishwa duniani na manabii, wanaojali na wafunuaji wakimiliki mamlaka ya utume. Hili ni kanisa la ajabu. Utengezaji wake, thamani yake, wema wake kamilifu unahimisika wote wanaotaka kwa ukweli kuelewa. Kanisa lina mipango kwa watoto, vijana, wanaume na wanawake. Kina vyumba vizuri vya mikutano ambavyo vina zaidi ya 18,000, mahekalu 136 sasa, na mengine 30 chini ya ujenzi. Kina kikosi kamili zaidi ya mashonari 56,000 yanayojumuisha vijana wanaohudumia mataifa 150. Kazi ya ufadhili ya kanisa ulimwenguni kote ni onyesho la ajabu la wema wa washiriki wetu. Mfano wetu wa ustawi unajishiriki wetu na uotisisa kujitengeneza kwa njia isiyolinganishwa popote duniani katika kanisa hili. Viongozi wenyenyekevu wasiojipenda na jamii ya watakatifu waliotarajia kutumika moja kwa wengine kwa njia ya ajabu. Hakuna chochote kama kanisa hili ulimwenguni kote. Nilipozaliwa, familia yetu iliishi katika nyumba ndogo kwenye makao makubwa ya kihistoria ya kanisa, Tabernacle la Honolulu. Sasa naomba radhi kwa marafiki wapendwa katika uskofu msimamizi kwamba kama kijana nilipanda juu na chini kupitia kila sehemu ya jengo hilo, kutoka chini ya bwawa la maji mpaka juu ya mnara angavu. Pia tulibembea kama tazen kwenye miti mirefu ya mizabibu iliyokuwa pale. Kanisa lilikuwa kila kwetu. Tulienda kwenye mikutano mingi zaidi ya tulionayo leo. Tulihudhuria msingi siku ya Alhamisi, mkutano wa muungano wa usimamizi wa kina mama wanawake zilikuwa siku za Jumanne asubuhi. Mapatano kwa vijana walikuwa Jumatatu siku. Jumamosi ilikuwa wa shughuli za kata. Jumapili wanaume na vijana walihudhuria mkutano ukuu asubuhi. Mchana tulihudhuria shule ya Jumapili. Alafu jioni tulirudi katika mkutano wa sakramenti. Kwa kurudi na kuenda kwa mikutano, inaonekana muda wote tulimaliza kwa shughuli za kanisa siku zote ya Jumapili na siku zingine nyingi za siku. Zaidi ninavyopenda kanisa, ilikuwa ni siku zile za ujana ambapo kwa mara ya kwanza niligundua kwamba kulikuwa na kitu hata zaidi. Nilipokuwa na umri wa miaka 5, mkutano mkubwa ulifanyika katika Tabanako. Tulitembea njiani tulioishi na kupita daraja dogo unaoelekea katika nyumba ya mkutano na kuketi katika line ya 10 ndani ya kanisa kubwa. Aliongoza na aliyekuwa akiongea katika mkutano huo alikuwa David O'Mackay, rais wa kanisa. Siwezi kukumbuka chochote alichosema, bali kwa umbali nakumbuka kile nilichoona na kuhisi. Rais O'Mackay alivaa suti ya malai na kwa nywele zake nyeupe zilizokunjamana alionekana kama mfalme. Kwa kitamaduni za kisiwa alivaa mkufu wenye maua mekundu. Alipoongea nilihisi kitu chenye nguvu na binafsi. Baadaye nilielewa kwamba nilikuwa ninahisi mwongozo wa Roho Mtakatifu. Tuliimba wimbo wa kufunga. Ni nani aliye upande wa Bwana? Nani? Sasa ndio wakati wa kuonyesha. Tunauliza kwa ujasiri. Ni nani aliye upande wa Bwana? Nani? Kwa maneno haya yakiimbwa na takriban ya watu 2,000, bali ionekana kama swali kwangu. Nilitaka kusimama na kusema mimi. Wengine wamekuja kufikiria juu ya shule kanisani kwamba lengo kuu hapo pana hatari. Ni rahisi kuwa mtendaji kanisani na kutokuwa mkamilifu katika injili. Acha nisisitize, shughuli kanisani ni lengo zuri sana, ingawa haitoshi. Shughuli kanisani ni onyesho la nje la mapenzi yetu ya kiroho. Kama tunahudhuria mikutano yetu, kushika na kutimiza majukumu ya kanisa na kuhudumu wengine, itajulikana wazi wazi. Kwa kinyume, mambo ya injili kila mara huwa yanaonekana na huwa vigumu kupima, lakini ni ya muhimu wa kimilele. Kwa mfano, tuna imani kiasi gani? Tunatubu kiasi gani? Kwa jinsi gani maagizo yana umuhimu maishani mwetu? Tuna lengo gani juu ya maagano yetu? Narudia, tunahitaji injili na kanisa. Hakika, dhamira ya kanisa ni kutuwezesha kuishi katika injili. Tunashangaa kila mara jinsi gani mtu anaweza kushiriki kamilifu kanisani akiwa kijana na kisha asiweze anapozeeka. Jinsi gani mtu mzee aliyehudhuria kila mara anaweza kukoma kuja? Jinsi gani mtu aliyehudhuria na kiongozi ama mshiriki mwenye kuruhusu hayo kukatika ushirika wake wa kanisa? Pengine sababu ni kuwa hawakuwa imara katika injili ambayo ya milele. Nadokeza njia tatu muhimu ya kuwa na injili katika msingi wetu. Ya kwanza, kupanua uelewa wetu wa Mungu, ujuzi imara na upendo na ushirika watatu wa uungu ni msingi. Kwa uzingatifu ambao kwa Baba katika jina la Mwanao, na mtafute mwongozo kutoka kwa Roho Mtakatifu pamoja na masomo ya kila mara na kutafakari kwa unyenyekevu, hujenga daima imani isiyotingishika katika Yesu Kristo. Kwani ni vipi mtu atamjua yule Bwana ambaye hajamtumikia na aliye mgeni kwake na yuko mbali katika mawazo na nia za moyo wake? Lengo juu ya maagizo ya Mungu ilikuwa kuwa mengine maagizo.
Pia tunabidi tuweke ujuzi wetu wa kuwa na imani katika kanuni zetu, katika kushiriki imani zetu. Wengi wetu hatuna kwa sababu ya utulivu wetu katika maagano haya mazuri. Tatu, unganisha injili na kanisa.
Kukanilika injili litakuwa baraka zaidi, sio kidogo maishani mwetu. Tunapokuja katika kila mkutano ulioandaliwa, tafuteni maarifa hata kwa kujifunza na pia kwa imani. Roho Mtakatifu atakuwa ndiye kiongozi wetu. Tukija kufurahishwa kila mara, tutaudhika. Rais Spencer W. Kimball aliwahi kuuliza, utafanya nini unapojipata katika mkutano wa kuchosha wa sakramenti? Jibu lake, sijui, sijawahi kuwa katika moja. Katika maisha yetu tunapaswa kutumaini kilichofanyika baada ya Bwana kuwatembelea watu wa ulimwengu mpya na kutengeneza kanisa lake. Maandiko yanasema, na ikawa kwamba walienda hivyo miongoni mwa watu wote wa Nifai, na walihubiri injili ya Kristo na kwa watu wote usoni mwa nchi, na waliomgeukia Bwana na waliunganishwa katika kanisa la Kristo, na hivyo ndivyo watu wa kizazi hicho walivyobarikiwa. Bwana anataka washiriki wa kanisa lake kuongoka kikamilifu katika injili yake. Hili ndilo njia pekee ya kupata usalama wa kiroho na furaha milele. Katika jina la Yesu Kristo, amen.
The choir and congregation.
Choir pamoja na waumini wote wataimba kwa pamoja How Firm the Foundation. Baada ya kuimba, mzee Paul E. Kolika wa kundi la Sabini ataongea nasi. Atafuatiwa na mzee Darlin H. Ox wa kundi la Mitume 12, na kwaya itaimba Love is Spoken Here.
This is the 182nd annual general.
Huu ni mkutano wa 182 wa kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho.
I love being with the full-time missionaries.
Napenda kuwa na wamishonari, wamejawa na imani na ukarimu wa kweli. Uzoefu wa misionari wao ni kama maisha mafupi yenye muda wa miezi 18 hadi 24. Wanawasili kama watoto wachanga kiroho, wakiwa na hamu ya kali ya kujifunza na kuondoka kama watu wazima, tayari kuzishinda changamoto zozote zilizopo mbele zao. Pia nawapenda wamishonari wazee waliojitolea, ambao wamejawa na subira, hekima na utulivu. Wanaleta kipawa cha uthabiti na upendo kwenye nguvu ya ujana inayotuzunguka. Pamoja wao ni kikosi cha wema ambacho kinagusa maisha yao na yale ya wale wanaoguswa na huduma yao. Hivi karibuni niliwasikiliza wawili wa hawa missionari hodari walipokuwa kielezea uzoefu wao na juhudi zao. Katika wakati huo kutafakari, walikuwa wanafikiria watu waliokutana nao siku hiyo. Baadhi yao waliitikia mwito kuliko wengine. Walivyofikiria waliuliza, "Je, tunaweza vipi kusaidia kila mtu kukuza hamu ya kujua zaidi kuhusu Baba wa mbinguni? Je, tunaweza vipi kuwasaidia wao kuhisi roho wake? Je, tunaweza vipi kuwasaidia wao kujua kwamba tunawapenda?" Katika fikra zangu niliona hawa vijana wawili miaka mitatu au minne baada ya kumaliza mission zao. Nilipiga taswira kichwani kuwa wao wamepata wenzi wao wa milele na wakihudumu katika jamii ya elders au wakifunza kundi la vijana. Sasa badala ya kufikiria juu ya wachunguzi wao, walikuwa wanauliza maswali hayo kwa washiriki wa jamii yao au ya vijana. Ninaona jinsi uzoefu wao wa misionari unaweza kutumika katika kigezo cha kuhudumia wengine maishani mwao mote. Kama jeshi la wafuasi wema hurudi kutoka mission zao katika nchi nyingi kote ulimwenguni, wanakuwa wachangiaji wakuu katika kazi ya kuendeleza kanisa. Tunawashukuru wamishonari wenye imani. Kitabu cha Mormon mfalme nani Nabii Lehi alisema kuhusu wamishonari hawa alipowasikiliza na majibu ya wanawe kutokana na maelekezo na maono aliyokuwa amepatiwa. Sasa Lamani na Lamiel wakiwa wakubwa walinungunika dhidi ya baba yao, na walinungunika kwa sababu hawakujua matendo ya yule Mungu aliyewaumba. Labda kila mmoja wetu amepata kuhisi mfadhaiko aliopata Lehi na wanawe wakubwa wawili, kama tunavyokabiliana na mtoto mpotevu, muumini asiye tayari, au elda mtarajia asiyetia maanani wito wake. Mioyo yetu huvimba kama vile Lehi na kuuliza, "Je, nawezaje kuwasaidia kuhisi na kusikiliza roho ili wasiweze kupatwa na vivutio vya dunia?" Maandiko mawili yanatokea katika akili yangu ambayo yanaweza kutusaidia kupata njia ya kuvuka hivi vivutio na kuhisi uwezo wa upendo wake. Nifa alitoa ufunguo wa mlango wa kujifunza kupitia uzoefu wake. Mimi Nifai pia nikiwa na hamu ya kujua siri za Mungu, kwa hiyo nikamlilia Bwana, na tazama akanijia mimi na akanigusa moyo wangu kwamba nikaamini maneno yote ambayo baba yangu alikuwa amezungumza. Kwa hivyo mimi sikumwasi kama kaka zangu. Kuamsha hamu ya kujua huwezesha uwezo wetu wa kiroho kusikia sauti ya mbinguni. Kupata njia ya kuamsha na kulea hii hamu ni nia na jukumu la kila misionari, mzazi, mwalimu, kiongozi na mshiriki. Tunapohisi hiyo hamu ikifanyika ndani ya mioyo yetu, tunajitayarisha kunufaika kutokana na kujifunza juu ya andiko la pili. Mnamo Juni mwaka 1831, wito ulipokuwa kitolewa kwa viongozi wa awali, Joseph Smith aliwaambia kwamba shetani ametanda katika nchi na anaenda akiwadanganya mataifa. Ili kupambana na huu shawishi wenye mvuto, Bwana alisema kwamba nitatoa kwenu taratibu katika mambo yote ili msidanganyike. Mipangilio ni vigezo, miongozo na mfululizo wa hatua au mapito afuatayo mtu ili kukaa katika ulinganifu na madhuni ya Mungu. Kama yakifuatiwa, tutakuwa wenyenyekevu, makini na kutambua sauti ya roho kutoka katika zile sauti ambazo zinatupotosha. Bwana anatueleza, yule atetemekae chini ya uwezo wangu atafanywa kuwa imara, naye atazaa matunda ya sifa na hekima kama mafunuo niliyowapa ninyi. Baraka za sala nyenyekevu itolewayo kwa nia halisi huwezesha Roho Mtakatifu kugusa mioyo yetu na kutusaidia kukumbuka kile tulichojua mapema kabla ya kuzaliwa katika uzoefu wa duniani. Tunapofahamu wazi zaidi mpango wa Baba yetu wa mbinguni, tutaanza kutambua majukumu yetu kuwasaidia wengine kujifunza na kufahamu mpango wake. Kuhusiana na kusaidia wengine kukumbuka, ni njia tunayoishi na injili, tunayoishi injili katika maisha yetu. Tunapoishi injili kihalisi katika mpangilio uliofunzwa na Yesu Kristo, uwezo wetu wa kuwasaidia wengine unaongezeka. Ufuatao ni uzoefu wa mfano wa jinsi hii kanuni inavyofanya kazi. Wamisionari wawili waligonga mlango wakitarajia kupata mtu atakayepokea ujumbe wao. Mlango ulifunguliwa na mtu mwenye umbo kubwa aliwasalimu kwa sauti isiyokuwa ya kirafiki. Nafikiria niliwaambia msigonge mlango wangu tena, na niliwaonya mkirudi tena mtakiona. Sasa niacheni pekee. Akafunga mlango haraka. Elders walipokuwa kiondoka, misionari aliyekuwa mwenye uzoefu aliweka mkono begani ya yule misionari mgeni na kumfariji na kumtia moyo. Bila wao kujua, yule mtu aliwatazama kutoka dirishani kwake na kuhakikisha walielewa ujumbe wake. Alitarajia kuwaona wakicheka na kudhihaki makaribisho yake ya ukali. Hata hivyo, kama alivyoshuhudia onyesho la ukarimu kati ya wamisionari hao wawili, moyo wake ulilainika ghafla. Akawafungulia mlango na akawaomba warudi na kushiriki ujumbe naye. Ni wakati tunapokubali mapenzi yake na kuishi mpango wake, ndipo tunapohisi roho wake. Mwokozi alifunza, hivyo watu wote watatambua kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa mnapendana. Hii kanuni ya kupendana na kukuza uwezo wetu wa kulenga Kristo katika jinsi tunavyofikiria, tunavyosema, tunavyotenda ni msingi wa kuwa wafuasi wa Kristo na walimu wa injili yake. Kuhamisha hii hamu hututayarisha kutafuta mpangilio iliyoahidiwa. Kutafuta mipangilio hutuelekeza kwenye mafundisho ya Kristo kama yalivyofunzwa na Mwokozi na viongozi manabii wake. Mpangilio huo ni kwenda paka mwisho. Heri wale ambao watatafuta kujenga Sayuni katika siku ile, kwani watapata karama na nguvu za Roho Mtakatifu, na wakivumilia hadi siku ya mwisho watainuliwa katika siku za mwisho na wataokolewa katika ufalme usio na mwisho wa mwana kondoo. Ni njia gani tunaweza kufurahia kipawa na uwezo wa Roho Mtakatifu? Ni uwezo ambao huja kuwa wafuasi waaminifu wa Kristo. Ni upendo wetu kwake yeye na kwa watu wengine. Kupitia upendo wake, ni Mwokozi aliyesema, amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Rais Hinckley alifundisha, kumpenda Bwana sio tu ushauri, sio pia upendeleo, ni amri. Upendo wa Mungu ni mzizi wa wema wote, wa uzuri wote, wa nguvu zote za silka, wa uaminifu wote wa kufanya mema. Mpango wa Baba yetu wa mbinguni amempangilia muundo wa familia ili kutusaidia kujifunza kutumia na kufahamu uwezo wa upendo. Siku ile familia yangu iliundwa, mpendo wangu Ann nami tulienda kwenye hekalu na kuingia katika agano la ndoa. Vyovyote nilivyompenda siku hiyo, ndio nilianza kuona ono la upendo. Kila mmoja wa watoto wetu na wajukuu wetu walipoingia katika maisha yetu, upendo wetu umeweza kupanuliwa na kuwapenda kila mmoja sawa sawa. Inaonekana kuwa hakuna mwisho wa mpaniko wa uwezo wa kupenda. Hisia za upendo kutoka kwa Baba yetu wa mbinguni ni kama mvuto kutoka mbinguni. Tunapoondoa vipingamizi ambavyo vinatuvuta kuelekea duniani na kutumia uchaguzi wetu kumfuata yeye, tunafungua mioyo yetu kwa nguvu za Celestia ambazo zinatuvuta kumwelekea yeye. Nifa ilielekeza athari zake kama hata kwa kumaliza mwili wangu. Uwezo huu wa upendo ulimfanya Alma kuimba wimbo wa upendo wa ukombozi. Ulimgusa Mormon katika njia kwamba alitushauri ombeni kwa nguvu zote za moyo wenu kwamba tujazwa na upendo wake. Maandiko ya sasa na ya kale yamejaa kumbusho za upendo wa milele wa Baba yetu wa mbinguni kwa watoto wake. Nina imani kwamba mkono wa Baba yetu wa mbinguni daima umenyoshwa tayari kumkumbatia kila mmoja wetu na kusema kwa kila mmoja wetu kwa sauti tulivu ichomayo na kupenda. Kwa sababu hii muundo wa familia uliundwa mbinguni, sisi tunafahamu kabisa jinsi Baba yetu wa mbinguni anavyotupenda kila mmoja wetu sawa sawa kikamilifu. Na shuhudia kwamba hii ni kweli. Mungu anatujua na anatupenda. Yeye ametupatia ono la mahali pake patakatifu na amewaita manabii na mitume kufunza kanuni na mipangilio ambayo itatuleta kwake tena. Cha muhimu sana, mpango wetu ubatupatia sisi uhuru wetu wa kuchagua, na kama tukiishi mpangilio wa mapenzi yake tutavutwa kwenda kwake. Na shuhudia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, mfano wetu na mkombozi mpendwa. Ndivyo ninasema katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Zabihu ya upatanishi ya Yesu Kristo inaitwa kuu isiyo na kifani ya matukio kutoka kwa machweo ya uumbaji hadi mwisho wa miaka ya milele. Dhabihu hiyo ya ujumbe muhimu wa manabii wote ilifananishwa na dhabihu ya wanyama zilizohitajiwa na sheria ya Musa. Nabii alimtaka kwamba maana yake kamili ielekezwe kwa dhabihu kubwa na ya mwisho. Mwana wa Mungu ndiyo isiyo ya mwisho na milele. Yesu Kristo alivumilia mateso yasiyoweza kuelezekwa kwa kujitolea mwenyewe kama dhabihu kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote. Hiyo dhabihu ilitolewa kama mwana wa kondoo mzuri sana ambaye hana mawaa na kipimo cha uovu sana ambacho kinapima dhambi ya ulimwengu. Katika maneno ya kukumbukwa na Rais Snow, la mke wake alisema, dhabihu hiyo ya upatanisho wa Yesu Kristo ambao upo katika mpango wa wokovu. Huku kuteseka kusikoeleweka kwa Yesu Kristo kulimalizika dhabihu kwa utoaji wa damu wa Yesu Kristo, lakini hakukamilisha umuhimu wa dhambi katika mpango mzima wa Injili. Mwokozi wetu anatuhitaji sisi kuendelea kutoa dhabihu. Lakini yeye alipotuamuru kwa sisi kwamba tutoe dhabihu kwake yeye, moyo uliokunjuka ambao una mawa pia, alituamuru kila mmoja wetu tuhudumiane miongoni mwetu. Aliamuru kwamba tufanye kitu kimoja ambacho tunaweza kuwasaidia wengine, jinsi ambavyo tunaweza kutumia muda wetu na kufanya kile ambacho akina. Yeye alitueleza kwamba huduma inaleta baraka za mbinguni. Nitaongelea baraka hizi ambazo Yesu Kristo ametuamuru tufanye. Lakini hii haijumuishi ile ambayo tunaamriwa tufanye. Lakini ni ile ambayo inaelezea kujitolea zaidi kuliko huduma. Imani ya Kristo ina historia, inajumlisha hata yale yaliyofanyika mwanzo. Katika miaka ya mapema ya wakati wa Kristo, Roma iliwaamuru kushahidi maelfu, na kwa sababu imani yao ndani ya Yesu Kristo katika karne hiyo. Katika magrupu hayo, wengine waliweza kuwashutumu wengine na hatimaye kuwaua wengine. Wakristo baina ya Wakristo waliweza kuuana na Wakristo wengine, na kifo cha kishahidi kibaya sana kilitokea katika imani hiyo. Wakristo wengi wametoa dhabihu kwa hiari isiyosukumwa na imani katika Kristo. Wengine wamechagua kutumia maisha yao ya utu uzima kutumikia. Hii kundi la uzaifu inajumuisha wale walio katika kikundi cha Wakatoliki na wale ambao wametoa huduma ya maisha kama wamishonari ya Ukristo. Ukijumulisha pia katika imani zingine za Kiprotestanti, mifano yao inatoa changamoto na yanavutia sana. Lakini waaminio wengi katika Kristo hawajali na wala hawawezi kutoa maisha yao yote kwa kuhudumia katika dini. Kwa wafuasi wengi wa Kristo, zabiu yetu inajumuisha kile kinachoweza kufanya siku baada siku na maisha yetu ya kawaida. Katika uzoefu huu, sijui kundi lolote ambalo washiriki wake wamejitolea sana kuliko watakatifu wa siku za mwisho. Zabiu zao, zabiu yako, kaka na kina dada, zimo kinyume na jitihada za kawaida za ulimwengu na kujitosheleza kibinafsi. Mfano wangu wa kwanza wa Mormon, wale waanzilishi. Huu utendo wao wa kujitolea katika uhusiano wao nyumba na faraja za msingi katika kurejesha misingi ya Injili. Sara Lisi alizungumzia kile kinachowatia motisha wa kuwatanguliza alipomwelezea mumewe Charles alipoitwa kufanya kazi ya umishonari. Huu ulikuwa ni wakati wa changamoto kwangu, hata kwa mume wangu. Lakini kazi inahitaji sisi tuwe mbali kwa muda na kujijua kwamba tutaweza kumwamini na kukubali Mungu tunapojitolea sisi wenyewe hata katika mawazo yetu, ili kuweza kukuza neno lake na kuweza kuendeleza ulimwengu hapa duniani. Hivi leo nguvu zinazoonekana sana za kanisa la takatifu la Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho ni huduma ambayo ya kujitolea. Kabla kuwekwa wakfu moja wapo ya mahekalu yetu, mtumishi Mkristo alimuuliza Rais Gordon B. Hinckley, kwa nini hapakuwa na ishara yoyote ya msalaba? Ishara iliyo ya kawaida katika imani ya Kikristo. Hinckley alijibu kwamba ishara ya imani yetu ya Ukristo ni maisha ya watu wetu. Kweli, maisha yetu ya huduma ya dhabihu zetu ni onyesho linalofaa na sharti la kuweza kutumikia Bwana na watu wenzetu. Sisi hatuna watumishi waliofuzu mahiri wanaolipwa katika kanisa la Yesu Kristo. Kwa hiyo washiriki wanaoitwa kuongozwa kutumikia mkusanyiko wa washauri lazima wabebe mzigo wote wa mikutano, mipango na shughuli nyingine za kanisa. Na wanafanya haya katika mkusanyiko ya zaidi ya watu 14,000 katika Marekani na Canada tu. Naam, na sisi wa pekee katika kuwa washiriki wa kuhudumia katika mkusanyiko na walimu na viongozi. Lakini idadi ya saa wanaochangia washiriki wetu kuweza kuhudumu miongoni mwetu ni muhimu na ni kubwa. Juhudi zetu katika kila familia katika mkusanyiko wetu inaweza walimu inakuwa na walimu wa nyumbani na kila mtu kuweza kutembelewa kama kina mama kutembelewa na kina mama wengine. Ni mfano wa haya. Tunafahamu mfumo huu ambao haupo katika sehemu yote katika mkusanyiko hapo ulimwenguni. Mfano unaotambuliwa na hudumu wa missionari wa kanisa. Hii inaonyesha idadi ya zaidi ya wavulana ambao ni zaidi ya 50,000 na wanawake na wanaume wa missionari ni zaidi ya 5,000. Wanatumia mwaka mmoja na nusu kwa ajili ya kufundisha injili na kutoa huduma zingine za jamii katika zaidi ya nchi 165 katika ulimwengu mzima. Kazi hizo zote zinajumuisha kujitolea, kujumuisha mambo haya katika kutoa huduma ambao inatolewa kifedha na kijamii. Wale wanaobaki nyumbani, wazee na wanafamilia wengine pia hujitolea kwa kujinyima wenza na huduma ya missionari wanaotuma. Kwa mfano, kijana mbrazili alipokea wito wa mission wakati alipokuwa akifanya kazi ya kuweza kusupport familia yake kaka dada yake baada ya wazazi wake kufariki. Kiongozi mwenye mamlaka alielezea mkutano wa watoto wao kushauriana na wakikumbuka kazi ambayo wazazi wao walikuwa wanafanya. Kijana yule alipopewa wito aliweza kukubali wito ule, na kaka yake wa miaka 16 alichukua majukumu ya kufanya kazi ili aweze kuitunza familia. Wengi wetu mnajua mifano mingi ya kujitolea ili kudumu mission na kukidhi kazi za missionary. Hatujui huduma nyingine yoyote ya kujitolea ya dhabihu kama hii katika kikundi chochote cha ulimwengu. Kila mara tunauliza, je, mnashawishi vipi vijana na watu wengine na hata watu wazee waweze kuacha mambo yao ya shule au hata jinsi walivyostaafu kuweza kujitolea katika njia hii? Nimeweza kujibu wengi maelezo haya. Nitakumbuka kila mwokozi wangu alichofanyia neema yake katika kuteseka kwa dhambi zetu na ulimwengu ili tuweze kuishi tena. Nafikiri hadhi ya kufanya kujitolea kwa kiwango changu. Naweza kuchangia na nyinyi uelewa huu ambao ameweza kutoa. Je, unashawishi vipi wafuasi wa Kristo kama hawa kuhudumu kama vile nabii alivyoeleza? Tunaomba. Dhabihu zingine zinazotokana na huduma ya missionari na dhabihu za wale wanaotenda juu ya mafundisho ya missionari ni kuwa na washiriki wa kanisa, kuwa waongofu. Katika watu wengi wanaojiunga, kujitolea huwa ni kitu cha muhimu, hasa kuhusu jinsi wanavyoachana na marafiki zao na familia yao. Miaka michache iliyopita kusanyiko hili juu, kijana mmoja aliweza kupata injili iliyorejeshwa wakati alipokuwa masomoni Marekani. Alipokuwa karibu kurudi nchini mwake, Rais Inkley alimuuliza, utafanya nini utakaporudi nyumbani katika maisha yako ya Ukristo? Familia yangu haitapendezwa, watanilaani na kunifukuza na kuniomba tanife, na maisha yangu ya usomi na kazi, nafasi zote zinaweza kufungwa dhidi yangu. Je, uko tayari kulipa gharama ya kiasi hiki kwa injili? Rais aliuliza. Kwa majonzi yule kijana alijibu, ni kweli au sivyo? Wakati haya yalihakikishwa, akajibu, basi ni kitu gani kingine kilicho muhimu? Hii ni roho ya kujitolea miongoni mwa washiriki wengi wapya. Mifano mingine ya kudumu na kujitolea inatokea katika maisha ya washiriki waaminifu ambao wanahudumu katika mahekalu. Huduma za hekalu ni za kipekee kwa watakatifu wa siku za mwisho, lakini umuhimu wa kujitolea kwa huku kunafaa kueleweka kwa Wakristo wote. Watakatifu wa siku za mwisho hawana tamaduni za kudumu kwenye nyumba za utawa, lakini bado tunaweza kuheshimu wale ambao imani ya Kikristo inawatia motisha kutumia maisha yao kwa kufanya shughuli za kidini. Katika mkutano huu mwaka mmoja uliopita, Rais Thomas Monson alishiriki mfano wa kujitolea ulio na mshikamano wa huduma ya hekalu. Baba mwaminifu mtakatifu wa siku za mwisho katika kisiwa cha mbali cha Pacific alifanya kazi ngumu kwa miaka 6 ili kuweza kupata pesa muhimu kwa ajili ya kuweza kuwapeleka familia yake ambayo ina watu 10 kwenye hekalu kwa ajili ya kuweza kufanya magano ya milele katika hekalu la New Zealand. Rais Monson alielezea, wale ambao wanaelewa baraka za milele ambazo zinakuja kutoka hekaluni wanajua kwamba hakuna dhabihu iliyokubwa sana, hakuna gharama iliyokubwa sana, hakuna utendaji ulio mgumu ili kupokea baraka hizi. Ninashukuru kwa mifano ya ajabu ya upendo, huduma uliojitolea kwa Mkristo ambao nimeona miongoni mwa watakatifu wa siku za mwisho. Nimeona mkitenda mkihudumu wito zenu kanisani mara nyingi katika kujitolea kwa wakati. Nimeona mkihudumu misheni mkigaramia wenyewe. Nimeona mkiwa na furaha mnapochangia kwa ujuzi wenu katika huduma za watu wengine. Nimeona mkitunza umaskini na juhudi za kibinafsi za kusaidia mipango mingine katika michango ya hisani. Haya yote yanathibitishwa katika utafiti ambao uamuzi wake ni kwamba washiriki kamili wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho na nukuu ujitolea na kuchangia sana zaidi kuliko wa Marekani wa hisani, na ni wakarimu sana kwa wakati kwa mali zao daraja kuliko wastani wa watu wengine wa Marekani. Mwisho wa kunukuu. Mifano hiyo inaimarisha sisi sote, inatukumbusha mafundisho ya Mwokozi. Mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa mtu atakayotaka kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Labda mifano inayofahamika sana na umuhimu sana huduma kujitolea na inafanywa katika familia zetu. Mama anajitolea katika ndoa zao katika kutunza watoto. Mabwana wanafanya kuwasaidia familia pamoja na watoto. Zabihu zinazohusika katika huduma ni ya muhimu kwa familia zetu, na ni nyingi sana kutaja na zinafahamika hazitaji kutajwa. Pia ninaona watakatifu wa siku za mwisho wasiojipendelea wapanga watoto, kijumuisha wale walio na mahitaji mbalimbali, wanawapatia watoto maziwa na mambo mengine. Nimeona mkitunza familia na majirani yanaoteseka katika hitilafu na akiakili, ulemavu na hata uzee. Bwana anaona pia. Yeye anawapelekea manabii wake kutamka kwamba mnapojitolea kwa kila miongoni mwenu katika mmoja, Bwana Mungu atawabariki. Ninaamini kwamba watakatifu wa siku za mwisho ambao wanatoa huduma ya kujitolea na kujipendekeza kwa ajili ya Yesu Kristo wataweza kupata makuu kuliko kundi lolote jingine la Kristo. Watakatifu wa siku za mwisho wametoa muda wao hata wa shule kwa ajili ya kuweza kufukuza ufalme wa milele. Huu ndio ukweli unaotufunulia kwamba mahubiri ya imani zinaufuzu kwamba dini ambaye haihitaji kujitolea kwa mengi haina kamwe uwezo wa kutosha kuleta imani inayohitajika kwa uzima na wokovu. Ni kupitia dhabihu hii tu ambayo Mungu amepanga kwamba mtu apokee uzima wa milele. Kwa vile tu dhabihu ya upatanisho ya Yesu Kristo iko katika kitovu cha mpango wa wokovu, sisi wafuasi wa Kristo tufanye dhabihu zetu wenyewe ili kupata kadri na kudra ambayo imepangiwa kwetu sisi. Najua kwamba Yesu Kristo wa pekee ni mwana pekee wa Mungu. Najua kwamba kwa sababu ya dhabihu yake ya upatanisho tuna uhakika wa maisha yetu ya uzima wa milele. Yeye ni Bwana wetu, Mwokozi wetu na mkombozi wetu, na nashuhudia haya katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Thank you. We are indeed grateful to the tabernacle.
Tunashukuru kwaya ya tabernacle na viongozi na wapiga vinanda na kwa nyimbo nzuri walizozimba asubuhi hii. Mwongeaji wetu wa mwisho katika kipindi hiki atakuwa Rais Henry B. Eyring, msaidizi wa kwanza wa uongozi mkuu wa kanisa. Baada ya ujumbe wa Rais Eyring, kwaya itafunga kikao hiki kwa kuimba Redeemer of Israel. Na sala ya kufunga itatolewa na mzee Wilford W. Anderson wa kundi la Sabini. Rais Eyring.
I heard President Spencer.
Nilimsikia Rais Spencer W. Kimbo katika kikao cha mkutano mkuu akiomba kwamba Mungu ampatie mlima wa kupanda. Kuna changamoto, alisema, kuna nafasi kubwa mbele yetu ambazo ni nafasi kubwa za kutimizwa. Nazikaribisha nafasi hizo kusimama mbele yangu na kuweza kuwa mbele ya Bwana kwa unyenyekevu. Nipe mlima huu, nipe changamoto hii. Moyo wangu ulikorogwa kujua kama nilivyojua baadhi ya changamoto na dhiki alizokuwa amepata hapo awali. Nilitamani kuwa kama yeye, mtumishi mshupavu wa Mungu. Punde baadaye, usiku mmoja, niliomba kujaribu kuweza kutathmini ujasiri wangu. Nakumbuka wazi kwamba jioni nilipopiga magoti katika chumba changu na kulala na kusali, imani ambayo ilinionekana karibu kujaa moyo wangu hata upasuke. Karibu siku moja ya mbili, maombi yangu yalijibiwa. Jaribio gumu sana katika maisha yangu lilinishangaza na kuninyenyekeza. Lilinipatia somo la pembe mbili. Kwanza, nilikuwa na uthibitisho kwamba Mungu alisikia na kujibu ombi langu. Lakini pili, nilianza kusoma somo ambalo bado linaendelea kujifunza kwa nini nilihisi kujiamini kama huko kwa usiku. Na baraka kuu kutokana na dhiki na matatizo yanayoweza kufidia gharama yoyote. Shida hiyo ilinipata katika siku hizo za zamani, sasa inaonekana kuwa ni ndogo kulingana na yanayonipata sasa hivi. Kwa wengi wenu mnajaribu, mko katika majaribu ya kimwili, kiakili, na ambayo yanaweza kufanya muweze kulia na kuwafanya kuwa watumishi waaminifu wa Mungu. Nilijua vyema Mungu wenu alinisikia akilalamika kwa sauti kutoka kitandani pekee. Nimejaribu katika maisha yangu yote, na kwa nini haya yanatendeka kwangu? Mnajua jinsi Bwana alivyojibu swala hili kwa nabii Joseph Smith akiwa chumbani gerezani. Nasema, na kama atatupwa ndani ya shimo au katika mikono ya wauaji na hukumu ya kifo ikapitishwa juu yako, kama utatupwa kilindini, kama mawimbi makali yatakula njama dhidi yako, kama upepo mkali utakutana kwa adui yako, kama mbingu zitakusanya giza na vitu vyote vya asili vikiungana ili kuzingira njia yako, na juu ya yote, kama mataya yote ya jahamu yatachama kinywa, nafahamu wewe mwenzangu kwamba haya yote yatakupa wewe uzoefu na yatakuwa kwa faida yako. Mwana wa mtu ajishusha chini yao wote. Je, wewe umkuu kuliko yeye? Kwa hiyo shiriki njia yako, na ukuhani utabakia nawe, kwa kuwa mipaka yao imewekwa, hawezi kuivuka. Siku zako zinafahamika na miaka yako itahesabika. Kwa hiyo usiogope, kwa maana Mungu atakuwa pamoja nawe milele yote. Kwangu mimi sioni jibu bora la swali nini majaribu huja, kwa nini au kufanya zaidi ya maneno ya Bwana mwenyewe ambaye alipitia majaribu makali kwa ajili ya yote zaidi sisi tunayoweza kuyafikia. Kumbuka maneno yake aliposhauri kwamba yatufaa kutokana na imani yetu yeye atubu, kwa sababu sisi tunakuamuru wewe kutubu nisije nikapiga kwa fimbo au kinywa kwa mateso yako, kwa uchungu, machungu na makali ya namna gani magumu yatavumilika sijui. Kwani tazama, mimi Mungu nimeteseka mambo hayo kwa ajili ya watu wote, ili kwamba wasiteseke kama watatubu. Lakini kama hawatatubu, lazima wateseke hata kama mimi. Mateso ambayo yatasababisha mimi mwenyewe, hata Mungu mkuu kuliko yote, kutetemeka kwa baada ya maumivu na kutoka damu kwenye kila kinyweleo, na kuteseka mwili na roho na kutamani nisinywe kikombe kichungu. Hata hivyo utukufu uwe kwa Baba, na mimi nitachukua na kukamilisha maandalizi yangu kwa mwanadamu. Wewe na mimi tuna imani kwamba njia ya kuinuka kupitia kushinda majaribu ni kuamini kwamba kuna mafuta katika Gilead, na kwamba Bwana ameahidi kwamba sitakuacha. Hivi ndivyo Rais Thomas S. Manson ametufunza sisi na wale tunaohudumia katika kile kinachoonekana kuwa ni upweke wa majaribu makali. Rais Manson pia ametufunza kwa hekima kwamba msingi wa imani kihalisi zaidi, ahadi huchukua muda kujengeka. Unaweza kuwa unaona haja ya msingi kandoni mwa mtu aliye tayari kushindwa vita kwa uchungu wa kuvumilia hadi mwisho. Kama msingi wa imani haujapandwa katika mioyo yetu, uwezo wa kuvumilia utabomoka. Madhumuni yangu leo hii ni kuelezea kile kinachokijua kuhusu jinsi tunavyoweza kuwa na msingi usio tikisika. Nafanya hivyo kwa unyenyekevu mkuu kwa sababu mbili. Kwanza, kile nitakachosema kinaweza kuwavunja moyo wengine ambao mapambano ndani ya dhiki, ndani ya imani yao unabomoka. Na pili, najua kwamba yale majaribu makubwa sana yapo mbele yangu kabla mwisho wa maisha. Dawa inayopaswa kujitambulisha na kuvumilika mpaka hadi mwisho. Kama kijana nilifanya kazi kama mkandarasi wa ujenzi wa vitako vya nyumba na misingi kwa nyumba mpya. Katika joto la majira ya joto ilikuwa vigumu kufanya kazi ya kutayarisha uwanda huo. Tulikuwa tunatumia sepetu na mwiko kujenga msingi thabiti kwa majengo, ili ilikuwa ni kazi ngumu siku zote. Pia ilikuwa inahitaji subira. Baada ya kumwaga kitako cha nyumba, tulingojea kikauke. Hapo hata tulitaka kuendelea kazi mbele, tulingojea pia kumwagia msingi kabla ya kuondoa. Na kilichokuwa cha kuvutia kwa wajenzi wengine kilikuwa ni kile kilichoonekana na kuwa kigumu na mfanyiko uliochukua muda mrefu wa kuweza kuupa umbo huo uimara katika hali ya kawaida, katika msingi wetu wa kiimani, ili kuweza kudhibiti dhoruba ambazo zitakuja katika kila maisha. Hiyo sehemu thabiti ya msingi wa imani ni uaminifu wa kibinafsi. Kuchagua kwetu kwa kile kilicho sahihi kila mara, wakati chagua limewekwa mbele yetu, hujenga uwanda wa thabiti chini ya imani yetu. Inaweza kuanza utotoni, kwa vile kila nafasi kuzaliwa na kipawa cha bure cha Roho Mtakatifu. Kwa yule Roho tunaweza kujua ni nini tulichokifanya mbele ya Mungu wakati tumefanya kosa mbele zake. Machaguo hayo kwa mamia katika siku nyingi hututayarisha kuwa na uwanda thabiti ambao nyumba yetu ya imani hujengwa. Vyumba ambavyo imani yetu hujengwa ni injili ya Yesu Kristu, pamoja na maagano na maagizo na kanuni zake zote. Mojawapo ya ufunguo wa imani ni zinadumu ni kuhukumu vyema. Hii ndiyo maana nilikuwa mpumbavu kuomba mapema sana katika maisha yangu nipate mlima mrefu wa kukwea katika majaribu ya maisha yangu. Kuokoka hupoteza bila kujaribiwa, na unapozeeka hutafaa. Ni katika kumtumikia Mungu na wengine daima kwa moyo na nafasi mkunjufu ambao unabadilisha ushuhuda na nguvu ya kiroho. Sasa ningependa kuwatia moyo wale waliopo katika majaribu makali ambao wanahisi kuwa imani yao imefifia chini na mashambulizi ya shida. Shida zenyewe zinaweza kuwa njia yako ya kukuimarisha na hatimaye kuwa na imani isiyotingishika. Moronai mwana wa Mormoni katika kitabu cha Mormoni alituambia jinsi baraka zinavyoweza kuja. Anatufundisha uhalisi rahisi na mtamu wa kutenda hata katika kustawi katika imani ya kumpatia Mungu akikuza, kama anasema. Na sasa mimi Moronai nitazungumza machache kuhusu hivi. Nataka kuonyesha ulimwengu kwamba imani ni vitu ambavyo vinatumainiwa na havionekani. Kwa hivyo msishindane kwa sababu hamuoni, kwa maana hamtapata uthabiti wowote mpaka baada ya majaribu ya imani yenu. Kwani ilikuwa kwa imani kwamba Kristo alionyesha kwamba sababu baada ya kuamka kutoka kwa wafu na kujionyesha kwao mpaka kupata imani. Kwa hiyo lazima iwe kwamba wengine mlikuwa na imani ndani yenu, kwani hamjaonyeshwa kwa ulimwengu. Lakini kwa sababu ili mwe wa kupokea kwa imani zenu. Hiyo ni chembe muhimu ambayo tunatakiwa kuilinda, imani katika Yesu Kristu. Moronai anaongelea kuhusu uwezo wa imani hiyo kwa njia hii, na wala kwa muda wote hakuja na yeye ambaye amefanya miujiza mpaka awe naye na imani. Kwa hiyo aliamini kwamba katika mwana wa Mungu. Niliongea na mwanamke ambaye alipokea miujiza wa Mungu kwa kuvumilia misiba iliyoweza kufikirisha katika uwezo wa kuhudhuria maneno bila mikikomo. Najua kwamba Mwokozi wangu yu hai. Imani hiyo na maneno hayo bado yalikuwepo hapa katika ukungu, bali hayakufuta kumbukumbu za utoto wake. Ninashangaa kuona mwanamke mwingine aliyemsamehe mtu aliyemkosea kwa miaka mingi. Nilistaajabika na kumuuliza kwa nini aliyechagua kumsamehe na kusahau miaka ya dhuluma. Alisema kwa upole, kilikuwa ni kitu kigumu ambacho nimewahi kukifanya. Nilijua ilinipasha kufanya. Kwa hiyo nilifanya. Imani yake kwamba Mwokozi atamsamehe kwa yeye atawasamehe wengine, ili kumtayarisha kwa hisia ya imani na matumaini alipokabiliwa na kifo miezi tu baada ya kuwa amemsamehe adui yake. Nina jambo jingine la kutia moyo kwa wale ambao kwa sasa ni Wakristo. kulingana na uwezo wako wa kuweza kutumia imani na kuweza kusamehe watu. Nina jambo jingine la kutia moyo. Kama ukiwa na imani Yesu Kristo na kuweza kuvumilia vema hadi mwisho, nimebarikiwa kujua wengine wenu ambao wananisikiliza sasa. Mlipokuwa vijana wachangamfu, mmezawadiwa kuliko wengi wenu na karibu nanyi, hali mlichagua kufanya kile Mwokozi angependelea mfanye. Kutokana na mali zenu, mmepata njia ya kuwasaidia na kuwatunza wale ambao msingeweza kuwajali au kuwadharau kutokana na nafasi zenu katika maisha. Majaribu yanayokuwa na imani ya kuvumilia. Kama mnavyoweza kuwa mmeona hivi sasa na ambayo hamkuwa mmeyaona hapo mwanzo, kwa kuwasamehe wengine kama Yesu ambavyo angekuwa amefanya, mmekuwa mmejenga msingi wa imani na kwa kumpenda Mwokozi kama alivyowapenda na kuhudumu kwa injili yake. Hajawa ya kuchelewa kuweka msingi wa imani. Kuna matumaini mengi na kuweza kuomba msamaha. Kuna vitu unavyoweza ukasamehe, kuna watu unaweza ukawashukuru, na kunaweza watu ukawatumikia. Unaweza kufanya popote ulipo na vyovyote ulivyo unavyoweza kufanya. Siwezi kuahidi kumalizika kwa dhiki katika maisha ya hapa. Siwezi kukuhakikishia kwamba majaribu yako kuwa yatakuwa ya muda. Mojawapo ya sifa bainifu za majaribu katika maisha yetu ni kuwa yanaifanya saa kwenda polepole na kisha kujaribu kusimama. Kuna sababu kwa hilo. Hayakupatii faraja, lakini yanakupatia hisia za kuwa na subira. Hizo sababu zote zinatokana na jambo moja hili: katika upendo wao kamili kwako, Baba wa mbinguni na Mwokozi anawataka kuunganishwa nao na kuishi katika familia milele. Ni wale tu wanaotakaswa kikamilifu kuwa wasafi kupitia upatanisho wa Yesu Kristo wanaweza kuwa. Mama yangu alipigana na sarakani katika karibu miaka 10. Matibabu na upasuaji wa mwishowe kulazwa kitandani kulikuwa ni kati ya majaribu yake. Nakumbuka baba yangu alisema, akitazama aliteso pumzi yake, msichana mdogo ameenda nyumbani kupumzika. Mmoja ya wanenaji katika mazishi yake alisema, Rais Spencer Kimpo alikuwepo, akisema, wengine wenu mnaweza kufikiria kwamba Mildred aliteseka kwa muda mrefu sana kwa maana kitu kibaya kilimtokea. La, kumbe ni Mungu alitaka kumngalisha kidogo zaidi. Kama tuna imani katika Yesu Kristo, nyakati zile ngumu za hizo rahisi katika maisha ya kuweza kuwa na baraka. Tukiwa na imani katika Yesu Kristo, inakuwa maisha yanaweza kuwa ni baraka. Tunayo injili ya Yesu Kristo katika maisha yetu na inatusaidia katika kujiandaa katika mpango wa wokovu na kuweza kuhisi imani. Hatuwezi kuhitaji kujisikia wapweke. Tunaweza kuhisi upendo wa Baba yetu wa mbinguni. Mwokozi ametuahidi, na natoa ushuhuda wangu kwamba Baba yetu wa mbinguni anaishi na Roho Mtakatifu amethibitisha kweli katika mkutano huu, na atafanya hivyo tena kama mtafanya mnapomsikiliza na kusoma hapo baadaye maneno yake. Rais S. Thomas Monson ni nabii wa Bwana wa ulimwengu wote, na anashuhudia hii kwamba Bwana anaishi na Bwana wake mtoto Yesu Kristo ni mwokozi wetu. Upendo wake hauna mwisho, na nashuhudia hivi katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Baba yetu wa mbinguni, tunapomalizia mkongamano hili kwa heshima kwa yale tuliyoyasikia na tuliyoyahisi, tunashukuru sana kwa nabii wetu Rais Thomas S. Monson. Tunaunganika kwa kumunga mkono na kuomba kwamba uweze kumbariki na kumpa nguvu kwa yale ambayo anaweza ayafanye kwa nguvu zote. Tunaomba kwamba bariki kila mmoja wetu tunapoondoka leo hii, tuondoke na hamu ya kufanya zaidi na zaidi, na kuwa na upendo katika nyumba zetu. Tunakumbuka watoto wetu wote ambao wanapitia changamoto mbalimbali. Tunaomba utusaidie tufanye yale ambayo yanatakikana katika kuondoa maumivu na katika kuinua na kutia moyo. Na Baba, tunaomba kwamba utuguse mioyo yetu na yatuongoze kwa Roho yako Mtakatifu na mwanao Yesu Kristo. Siku hizi ambazo watoto wataishi katika kuwa na amani na umoja, katika jina la Yesu Kristo, amen.
This has been the first.
Umekuwa mkutano mkuu wa kila mwaka wa 182 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu la siku za mwisho. Waongeaji walichaguliwa kutoka viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Mziki wa kikao hiki ulitolewa na kwaya ya Mormon Tabernacle.
This broadcast has been.
Matangazo haya yametolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Kuna kile kokote kurekodi unukuzo matumizi mengine ya matangazo haya bila idhini iliyoandikwa yamekatazwa.